God formiddag alle sammen. Jeg kom til at sige god morgen til Thomas, da jeg kom her. Så sagde han, du lige stod op, sagde han så. Det er jo formiddag, det er ikke morgen. Men det er godt at være sammen. Og som mange af jer ved, så skal vi afslutte vores serie om Jakobs brev i dag. Vi har jo gennem det sidste stykke tid haft den som overskrift og taget et kapitel ad gang, simpelthen. Så det har været 5 søndage, og i dag er den sidste af dem, hvor vi så skal dykke lidt ned i kapitel 5 i Jakobs brev. Og vi har haft som sådan et temavers hele vejen igennem det her 22. vers fra det første kapitel, hvor der står, hvad ordets gøre, ikke blot det tørre, ellers bedrager I jer selv. Det indkapsler sådan ligesom temaet i det her brev, at det handler om, at det ord, som vi hører, det også udmønter sig i handling. At det ikke bare er et spørgsmål om, jamen vi hører noget, og så tror vi på det, og så er det ligesom, så har vi sat det flueben, men at Gud faktisk ønsker, at vores liv skal afspejle det, som Guds ord siger. Og det kommer, det tager Jakob så fat på forskellig vis igennem de her 5 kapitler, alle mulige faktisk meget sådan praktiske ting, han tager fat i. Jakob var jo, det har vi nævnt nogle gange, han var søn af Maria og Josef, så han var halvbror til Jesus selv. Og det var da først, da Jesus han opstod fra de døde, at det gik op for hans egen halvbror, at det var selveste Messias, der var hans bror. Og så mener man, at han skrev det her brev en gang mellem år 40 og år 60, og hvor han så skriver til en bred gruppe af kristne menigheder med nogle ting, som ligger ham meget på sinde. Og det var jo nok lidt en reaktion imod, at der sådan havde bredt sig den holdning nogle steder, jamen det er faktisk sådan lidt lige meget, hvordan du lever, det er sådan set lige meget, hvad du gør og ikke gør, fordi at Guds nåde er så stor, så at det betyder ingenting. Og så er det ligesom Jakob, han lige hejser et flag, tænder en rød lampe og siger, hov, sådan hænger det altså ikke sammen, det er en misforståelse. Vores liv skal afspejle det, den tro og det håb, som vi har fået. Og det har vi kommet ind på forskellige måder. Vi har talt lidt om Guds visdom, vi har talt om sammenhæng mellem tro og gerninger, om tungens magt, og om, at hvordan at vi skal undgå at blive ven med verdens værdier, og i stedet være ven med Gud. Jeg talte lidt sidste uge om det her, hvordan vi også kan falde i den her fælde med bagtalelse og pral, hvor at vi tænker, det er alle de andre, der er noget galt med, men hvor Gud taler til os. Og så er vi så nået til kapitel 5, det sidste kapitel i Jakobs brev. Og hvad er det så, som den gode Jakob efterlader sine læsere med? Man kan næsten regne med, at lige meget hvilket brev i det nye testamente, man tager fat i, så de ting, som står i det sidste kapitel af hvert brev, det har sådan været meget vigtigt for forfatteren at efterlade sin læser med. Om det så er Paulus' brev, eller det er nogle af de andre breve, som vi har fat i dag. Og i det her kapitel, så begynder han med en advarsel til de rige, og en formaning til dem om ikke at udnytte andre økonomisk. Og det er vigtige ord, han kommer med der. Men jeg har ikke valgt at fokusere på dem i dag. Jeg har valgt at fokusere på noget af det andet, som er i kapitlet. Men det er ikke, fordi det ikke er vigtigt i de første vers. Dem skal I sandelig også læse og studere og tage ind. Men vi skal læse helt konkret i dag fra vers 7. Jeg har jo den her overskrift. Tålmodig, troværdig og bedende. For det er det, vi skal tale om i dag, at Jakob han formaner os til. Fra vers 7, så står der sådan her. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Vær ikke vrantende mod hinanden, brødre, for at I ikke skal blive dømt. Dommeren står allerede ved døren. Og jeg så en ny himmel og en... Nej, den skal jeg ikke lige læse nu. Nu læser jeg bare fuldstændig blindt op her. Brødre. Det går rigtig godt i dag her. Det er dagens underholdning. Fra vers 12. Frem for alt, mine brødre, svæv ikke, hverken ved himlen eller ved jorden eller ved nogen anden ed, men jeres ja skal være et ja, et nej skal være et nej, for at I ikke skal hjemfalde til dom. Leder nogen iblandt jer ondt, skal han bede, er nogen glad, skal han synge lovsang, er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham, og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask, og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Vi skal lige helt tilbage til begyndelsen her igen. Det var bare lige for at læse det hele fra starten her. Vi skal starte med de første vers her, fra vers 7 til vers 11, hvor Jakob han taler om tålmodighed. Og tålmodighed, det kan være svært. Er det ikke rigtigt? Er der nogen herinde, som aldrig nogensinde har haft svært ved at være tålmodig? Så vil jeg gerne høre, hvad din hemmelighed er. Tålmodighed kan være svært. Vi oplever alle sammen at blive utålmodig. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har bedt den her bøn. Gud, giv mig tålmodighed, og gør det nu. For det kan vi godt være fristet til. Læserne af Jakobs brev, de var blevet utålmodige. Nogle af dem i hvert fald. Fordi de var i forventning til, at Jesus snart skulle komme tilbage til jorden. Og de kunne ikke rigtig forstå, at det ikke var sket endnu. Det lader til at være det, der var situationen. Og det havde nok også noget at gøre med, at det var en tid med forfølgelser. Det var ikke så nemt at være en troende kristen blandt de mennesker, som Jakob skriver til her. Det var livsfarligt at være kristen. De var udsat for stor forfølgelse. Det var ikke så nemt, som det er for os i dag. Men de længtes efter, det skulle ske. Og de kan rigtig forstå, hvor bliver han af ham, Jesus. Og rådet, der lyder til dem, det er, vær tålmodig indtil Herrens komme. Og så bruger han et billede, tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Det var Jakob overbevist om. Der kan man så selvfølgelig sige, nu er der gået 2.000 år. Han troede nok, det ville ske noget før, end det er sket. Ingen af os ved, hvornår Jesus kommer igen. Men vi ved, at vi skal leve som om, at hans komme er nær. Og jeg kan garantere for, at det er nærmere, end det har været nogensinde før. Det er nærmere i dag, end det var i går. Og vi er jo alle sammen også nærmere, sådan helt individuelt, er vi jo alle sammen en dag nærmere i dag, end vi var i går, på at vi skal møde Jesus, når vi skal herfra. Det ved vi alle sammen. Så vi skal leve, som om Herrens komme er nær, og vi skal væbne os med tålmodighed. Og det drejer sig, og det der med tålmodighed, det drejer sig altså, kan vi se her, ikke bare om at vente. Det kan være en svær ting ved tålmodighed, ikke? Hvis man sidder der og venter, da man var barn, og det var den 24. december om morgenen, ikke? Og man vidste om aftenen, så brød det løs, så skete alt det spændende. Og det var selvfølgelig også derfor, at der i TV ikke hørte de her programmer hele dagen, mens vi venter. Jeg ved faktisk ikke, om det stadig hedder det i dag, fordi i dag kan børnene jo bare se YouTube hele dagen eller et eller andet, ikke? Altså, men dengang, der var ikke andet end en underholdning i TV. Så det var et spørgsmål at vente. Det var ikke på den måde ubehageligt. Og sådan kan vi opleve det nogle gange. Men tålmodighed kan også nogle gange dreje sig om, at vi skal udholde ondt. At vi skal leve med ubehageligheder og smerte i vores liv. Og Gud, han tillader, at vi gør det. Og han prøver vores tålmodighed på den måde. Og det er jo også et vidne om, og det viser os, at hvis vi har ubehageligheder i vores liv, smerte i vores liv, ting, der ikke er rare, ting, vi ikke kan forstå, ting, der simpelthen frustrerer os, jamen så behøver det ikke at være, fordi der er noget galt med os, eller noget galt med vores tro. Der var ikke noget galt med de her menneskers tro, som sådan, dem som Paulus eller Jakob skrev til her. Det var simpelthen bare et spørgsmål om, de skulle væbne sig med tålmodighed indtil Herrens komme. Og han sammenligner med Job i det gamle testamente. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer har læst Jobs bog igennem i det gamle testamente. Hvor mange af jer har læst den? Den kan være lidt tung at komme igennem. men for jer, der ikke ved det, så handler Jobs bog om en mand, som levede så gudfrygtigt. Det står der faktisk, at han var det mest gudfrygtige menneske på jorden. Der var faktisk ingen som ham, det siger Gud selv. Og så handler bogen om, hvordan at Satan, han kommer, djævlen kommer og siger, ja, men det er bare fordi, du velsigner ham så meget, Gud. Hvis du nu giver mig lov til at tage alt hans velstand fra ham, så skal du se, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Og det får Satan lov til, det får djævlen lov til. Desværre for Job. Så Job han mister al sin velstand. Han var en meget rig mand. Det hele forsvinder. Men Job, han forbander ikke Gud. Han bliver ved med at stole på Gud. Og så mødes Gud og djævlen igen. Og djævlen siger, ja, men det er bare fordi, han stadigvæk har sit gode helbred i behold. Hvis du nu giver mig lov til at tage hans gode helbred fra ham, så skal du bare se, så skal han nok forbande dig. Og så kender mange af historien, at på trods af det, så forbander Job ikke Gud, han forlader ikke Gud, han forlader ikke troen på Gud, han stoler fortsat på Gud, han væbner sig i den grad med tålmodighed. Det betyder ikke, at han ikke brokker sig undervejs, og det er derfor, Jobs bog kan være lidt tung at læse igennem. Ikke? Det er faktisk en masse brok, ikke? Hvor at Job, han synes godt nok, han har det hårdt. Og det må man gerne synes, men han holder fast ved tilliden til Gud. Fordi han stadigvæk kan se ham. Han stadigvæk har formålet inden for rækkevidde. Tålmodigheden, den mister vi, når vi mister formålet af syne. Når vi ikke længere kan se, at der er noget formål med, at vi skal vente. Når vi ikke længere kan se, at der er noget formål med, at vi skal udholde ting, som ikke er behagelige, som ikke er rare, jamen så mister vi tålmodigheden. Så længe vi kan se meningen, så bevarer vi tålmodigheden. Den meget berømte danske filosof Søren Kierkegaard, han sagde nogle kloge ord engang. De er ikke på niveau med Bibelen, men han sagde mange kloge ord, Søren Kierkegaard. En af de ting, han sagde, det var, det er utroligt, hvad et menneske kan udholde, blot det føler, der er en mening med modgangen eller lidelsen. Og det er rigtigt, ikke? Så længe vi kan mærke, at der er en mening med det, så længe vi kan se målet foran os, så længe vi kan se, at det her det kan betale sig. En kvinde kan udholde en fødsel. Det er helt utroligt. Men det kan hun jo, fordi hun ved godt, at der kommer noget bagefter, som er helt fantastisk. Ikke? Og det er fuldstændig afgørende. Og det er derfor, at vi må faktisk heller ikke miste af syne, at der er noget bedre. Der er noget bedre foran os. Det bedste ligger foran. Hvis vi glemmer det, hvis vi glemmer, hvad han har lovet os i sit ord om, hvad der skal ske også i evigheden, jamen så kan det godt faktisk være svært at bevare tålmodighed. Og det var derfor, jeg havde de her vers med fra Johannes åbenbaring, som jeg kom til at begynde at læse før, fra det 21. kapitel i Johannes åbenbaring, det næstsidste kapitel i Bibelen, hvor der står, at hvor Johannes får den her åbenbaring af Jesus. Jesus åbenbarer for ham, hvad skal der ske i de sidste tider, hvordan skal det hele ende? Og der læser vi, det hele det ender med, at han ser en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg kom ned fra himlen, fra Gud reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er nu forsvundet. Det er, hvad Bibelen lover os. Og det var det løfte, som også læserne af Jakobs brev, de havde. Det vidste de godt, det her. Johannes' åbenbaring var ganske vist ikke skrevet endnu på det her tidspunkt, men de vidste godt, at Jesus havde lovet at komme igen, og der var noget, der gjorde det hele værd. Det er så vigtigt at have evigheden for øje. Og jeg tror, det er vigtigere end nogensinde før os, at vi fortæller det her. Der har været sådan en del år. Jeg kan huske, da jeg var ung, sådan yngre end nu, så var der mange, der snakkede om det med de sidste tider, og Jesus kommer igen, og hvornår må det er, og der var alle mulige teorier, og der var nogen, der mente at vide, at det kunne de regne ud, og der var andre, der godt vidste, at det kunne man ikke. Men der sker så det, at så synes man, det bliver lidt for meget, det bliver lidt for mærkeligt, så har der været en del år, hvor man næsten ikke har snakket om det. Og det er lige før, at man i kirken har glemt det, at Jesus kommer igen. Og så er det ligesom om, vi går fra den ene grøft til den anden grøft. Jeg tror, den tid, der ligger foran os nu, hvor der er så meget frygt, der er så meget frygt for krig, der er så meget frygt for ulykke, der er så meget frygt for klimaforandringer, og du kan blive ved med at nævne de ting, folk går og frygter, så er det vigtigt at nogensinde at sige, der kommer en ny himmel og en ny jord. Der kommer en dag, hvor det hele det bliver genoprettet. Der kommer en dag, hvor at enhver tåre skal tørres af vores øjne. Døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, står der her. Sådan er det ikke endnu, men det er vigtigt for os at have for øje. Hvis vi kun har vores jordiske liv for øje, så mister vi nemt troværdigheden, for så er der ikke nogen større mening. Gud han kommer til at genoprette det hele. Uanset hvor skidt vi synes det er, uanset hvor træls vi synes, at livet kan være, så er der et løfte til os om, at han kommer og genopretter alt. Og hvad genopretter han det så til? Ja, der behøver vi bare gå tilbage til begyndelsen af Bibelen og se, hvor fuldkommen det hele var Guds skaberværk. Det er det, som Gud han vil bringe det tilbage til. Og når vi ved det, og hvis vi virkelig tror på det, så kan vi bevare os selv tålmodige. Og det er det, han siger til dem. Og det med tålmodigheden, jamen det er jo ikke kun i forhold til at vente på Herrens komme. I det hele taget, så er tålmodighed jo en del af åndens frugt. Ikke? Hvis vi formår at være tålmodige, så er der rigtig mange ting, der vi kan få lov at opleve, som vi ellers ikke vil opleve. Alt godt kommer til den, der venter, er der en talemåde, der siger. Hvis vi formår at vente, hvis vi formår at ligesom ikke give op, når vi synes, nu trækker det lidt ud. Og så taler han videre om noget andet. Fordi tålmodighed er en ting. Troværdighed er en anden ting, som også er utrolig vigtig. Frem for alt, siger Jakob, mine brødre, sværg ikke, hverken ved himlen eller ved jorden eller nogen anden ed. Men jeres ja skal være et ja, og jeres nej skal være et nej, for at I ikke skal hjemfalde til dom. Der havde åbenbart blandt brevets læsere bredt sig sådan en sværgepraksis, hvor man sværgede på alt muligt. Det lader det jo til. For ligesom at give det større vægt, i stedet for bare at sige, at det lover jeg, eller det skal jeg nok gøre, så var man åbenbart begyndt at sige, at jeg sværger ved himlen og jorden på, at jeg nok skal tage opvasken, eller hvad det nu var. Så det var nok ikke lige det dengang. Men det var ligesom om, at det havde taget overhånd. Ikke? Det kan vi læse ud af det, Jakob skriver. Lad være med at sværge. Lad være med at sværge ved himlen eller ved jorden. Bare sørg for, at når du siger ja, så mener du ja. Og når du siger nej, så mener du nej. Med andre ord siger han, det der virkelig er vigtigt i den her sidste tid, siger Jakob, blandt mange andre ting, det er, at vi er troværdige. At vi er mennesker, man kan stole på. Og vi ved det jo godt alle sammen, at hvis du kender et menneske, som sådan gentagne gange har lovet noget og ikke har holdt det, så bliver det sådan helt automatisk sådan, at næste gang han lover noget, eller hun lover noget, kunne ofte være en mand, næste gang han lover noget, så tænker du, ah, kan vide, om jeg nu kan stole på det. Jeg ved, om jeg nu kan regne med det. Og når først det kommer dertil, så bliver det faktisk et rigtig stort problem for det menneske. I hverdagen, så kan vi så let komme til at sige noget, vi egentlig ikke mener, eller love noget, vi ikke forholdt. Og nu siger jeg nogle ting her lige om lidt, hvor at det vil ske det, at dem af jer, som kender mig, I vil tænke, jamen sådan, det kan jeg da huske, han selv har gjort det der, han lige står og siger der. Det er fuldstændig rigtigt. fordi jeg falder selv i den der med at få sagt ting, som man måske får sagt lidt uovervejet. Nu tager jeg nogle meget simple eksempler her, men kender I den der situation, at man er sammen med nogle mennesker, og man skal til at tage afsked, man skal være sin vej, og så er der en, der siger, hils hjemme. Kender I den? Hils derhjemme. Og ved I hvad, jeg er simpelthen blevet så forsigtig med at svare, at det ved godt, det obligatoriske svar, det er, ja, det skal jeg nok, ikke også? Og så skal man jo huske det. Er det ikke rigtigt? Man kan selvfølgelig sige, er det nu så vigtigt? Det kan da godt være, at det ikke er så vigtigt, hvis det smutter en enkelt gang, for det er ikke gjort for mig. Ja, det skal jeg nok, og så sker der en masse ting, inden jeg kommer hjem, og jeg får ikke hilst hjemme. men det er sådan et eksempel på det. Er det ikke også irriterende? Nogen synes, det er irriterende i hvert fald, hvis man møder et menneske, og så siger han, nå, alt vel. Og ved I hvad, det kommer jeg også til at sige nogle gange. Og så siger man, ja, alt er vel. Selvom man egentlig godt, man ved godt, alt er ikke vel. Der er jo ikke nogen i vist liv, hvor alt er vel. Så jeg sådan vendte mig til at svare, ja, det meste. Og det overvejende vel. Når folk siger, hils hjemme, så er der nogle gange, jeg siger, det må du også, uden at svare, uden at love. Fordi tænk, hvis du nu glemte det. For jeg er jo sådan en, hvis jeg virkelig er sikker på at huske det, så skal jeg jo skrive det ned. Så skal jeg jo have min telefon frem og lave en påmindelse, når du nu kommer hjem, så skal du huske at hilse. Og det er så dejligt det der, der er ikke noget galt med alt det der. Men der er så mange ting i hverdagen, hvor vi kommer til at sige noget, vi egentlig måske ikke mener, eller love noget, vi ikke får forholdt. Og man kan selvfølgelig godt sige, nå ja, pyt med det, nu tager jeg nogle meget, meget simple eksempler og så videre. Men hvis der danner sig et billede, jeg kendte en engang, han var et skønt menneske, det er han stadigvæk. Han havde så mange gode intentioner, ville så meget i sit liv, og han ville så gerne gøre noget godt for mennesker, han ville så gerne hjælpe dem, så han lovede altid folk ting. Jamen, jeg skal nok hente dig derhen. Jeg skal nok sørge for det der. Ja, det er jeg med på. Ingen problem. Det ordner jeg. Og så skete det gang på gang, at den stakkels mand, han glemte det bare. Altså, han ville ikke noget ondt. Han glemte det bare. Han fik det bare ikke gjort. Og så begyndte man at møde mennesker, der sagde, at man ved jo aldrig. Man ved jo aldrig, om han kommer, når han siger det. Man ved jo aldrig, om det nytter noget. Ikke? Og så kan man sige, så begynder det faktisk at blive en lille smule alvorligt. Ikke? Fordi hvis vi bliver sådan nogle mennesker, og så er vi en dag siger, nu skal du høre, det bedste, du kan gøre, det er at tage imod Jesus som din frelser. Ja, mener du nu det? Mener du nu det, når du nu ikke mente alle de andre ting, som du sagde? Så Jakob han siger, gør det nu meget enkelt. Lad jeres ja være et ja, og et nej være et nej. Det han siger egentlig til os, du gør livet for kompliceret med alle det der svæveri, med alle de der store ord. Lad os nu bare være, lad vores ja være et ja, og vores nej være et nej. Vi kan selvfølgelig godt krydre lidt vores sprog. Nogle mennesker, det er jo det, man kalder mennesker af få ord, ikke? Så hvis du spørger dem om noget, så svarer de bare ja. Eller nej, jeg kender sådan en i min familie. Han tænker ikke, det skal være mere kompliceret end det. Hvis svaret er ja, så er det ja. Hvis det er nej, så er det nej. Det er jo egentlig meget bibelsk ud fra det her. Hvis man kan stole på, hvad der bliver sagt, og det kan man i det tilfælde. Vær tålmodig, siger Jakob. Vær troværdig. Det der med alt vel. Når man bliver spurgt om det, så kan vi jo sige, jeg ved, at der bliver en dag, hvor alting bliver vel. Ikke? Der bliver en dag, hvor at Jesus han kommer igen, og hvor at alt bliver vel. Og så kommer nogle stærke, stærke opfordringer, som vi skal slutte af med her i dag, i de sidste vers, som brevet her slutter med. Og det kunne man sammenfatte i, at han formaner os til at være bedende og bekendende. Det slutter med sådan en række opfordringer, kan man sige, hvor han egentlig fortsætter lidt i samme stil og siger, gør nu livet enkelt, lad nu være med at gøre det kompliceret. Hvis du lider ondt, står der, så skal du bede. Hvis du er glad, så skal du synge lovsang. Ja. Hvis du er syg, så skal du få nogen til at bede for dig. Og har du syndet, så bekend din synd. Det er faktisk en meget enkel måde at leve livet på, er det ikke det? Hvis vi lever efter de fire regler. Og grunden til, at vi ikke gør det her altid, det er, fordi vi overser det, der står. Skal vi lige finde det rigtige vers her. Vers 16. Sidste halvdel af vers 16. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. En gammel dansk bibeloversættelse, den fra før 92, den er gammel nok til at kunne huske, der stod der, en retfærdig bøn har en mægtigt virkende kraft. Det synes jeg egentlig var en endnu bedre formulering. Ikke? Men det er den sandhed, som gør, at Jakob han siger, jamen så lev da i det, så brug da i det. Hvis vi overser, at bønnen har en mægtigt virkende kraft. Hvis vi ligesom kommer væk fra det og synes, nej, det der med at bede, det er ikke så vigtigt mere. Det er sådan lidt, det gjorde man engang. Det er ikke så moderne mere. Vi beder ikke, det tror vi ikke rigtigt på. Så gør vi noget andet. Så hvis vi lider ondt, så beder vi ikke. Så går vi i stedet for i gang med at finde ud af, hvis skyld det er, at vi har ondt. Og hvis vi er glade, så synger vi ikke lovsangen, men så forkæler vi os selv og tager æren for, at vi er glade og vi har det godt. Hvis vi er syge, så får vi ikke nogen til at bede for os, men så gemmer vi os væk og har ondt af os selv i stedet for. Og hvis vi har syndet, så bekender vi ikke vores synd, men så prøver vi at finde en forklaring på, hvorfor det ikke er synd alligevel, det vi har gjort. Ikke? Så prøver vi at bortforklare. Og der er det, Jakob siger, vær nu bare bedende og bekendende. Nu kom der en sang her i stedet for. Kan vi? Hvordan kan det ske? Nå, det var det, der jeg ville se. Fordi at bede, det er jo virkeligheden at sige til Gud, jeg har tillid til dig, jeg tror på dig, jeg stoler på dig. Det er det, vi siger, når vi beder til Gud, uanset hvad vi jo beder om, uanset hvad der kommer ud af vores mund, det er, at vi i det hele taget beder. Det er et udtryk for, at vi har tillid til Gud. At vi tror på ham, at vi stoler på ham. Vores bøn kan selvfølgelig også blive en religiøs vane, en religiøs pligt. Så er der grænser for, hvor længe det holder ved. Men hvis vi beder sådan som, hvis vi beder fra vores hjerte, så er det et udtryk for tillid til Gud. Det er også et udtryk for, at vi er ærlige mennesker, fordi vi ved alle, at der er ikke noget, der kan skjules for Gud. Alt det der, vi skjuler for andre mennesker, alt det der, vi ikke lige synes, alle skal vide, Gud han ved det hele. Gud han kender til det hele. Og hvis du lider ondt, så ved Gud det. Så han venter bare på, at du beder. Hvis du er glad, så ved han det også. Så han venter på, at du synger lovsange. Hvis du er syg, så er opskriften her for nogen til at bede for dig. Han skal tilkalde menighedens ældste, står der. De skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Det er faktisk et af, måske det eneste, eller i hvert fald et af de få steder i Bibelen, hvor der rent faktisk er en opfordring til at bede for syge. Der er mange steder, der er opfordringer til at lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Her der står, bed for de syge, altså bed for hinanden. Det har rigtig meget fokus på, hvis der er nogen, der iblandt jer, der er syg, jamen så stå sammen med den person og bed for den person. Og så ved jeg godt, vi har alt det der med, at så synes vi godt nok, at det sker for tit, at vi beder for syge, og der ikke rigtig sker noget, og alt det der. Den dag, jeg finder ud af hemmeligheden til det, så skriver jeg en bog om det, og så kan I alle sammen købe den. Men jeg har ikke opklaret det endnu. Jeg ved bare, opfordringen i Bibelen, det er, bed for hinanden. Bed for hinanden. Og så står der indkøbet, har han begået synder ved en fortilgivelse for det. Gud han tilgiver vores synd, og vi bekender vores synder. Så forklarer han lidt det her. Altså, hvis man nu ikke skulle forstå sammenhængen, så bruger han et eksempel fra det gamle testamente og siger, Elias, profeten Elias, han var et menneske under samme kår som vi. Husk lige det, siger han. Ham der Elias, ham den store profet, i det gamle testamente, han havde ikke bedre forudsætninger, end vi havde, men han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og så regnede det ikke i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn. Der er jo tider, når vi lever i det her land, som vi lever i, hvor man kunne have lyst til at bede en bøn om, at det ikke skulle regne i 3,5 år. Men så tror jeg nok, det ville komme til at se lidt tørt ud, det hele. Men der var en speciel grund til, Elias gjorde det, selvfølgelig. Det er en anden historie. Vær bedende og bekendende, siger Jakob her. Lider du ondt, så bed. Er du glad, så syng lovsang. Er du syg, for nogen til at bede for dig. Har du syndet, så bekend din synd. Man kunne næsten sætte overskriften over det her kapitel. Gør livet enkelt. Lev dit liv i tillid til Gud. Ikke? Lev dit liv i tillid til Gud. Og det var jo faktisk også det du gav os med dit ord der før, Annelise. Det der med, at vi kan stole på ham. Vi kan stole på ham. At vi kan regne med ham. Hvis vi ikke lever vores liv i tillid til Gud, så bliver vores liv indviklet og kompliceret. Så er der en masse ting, vi skal tage højde for. Men lad os være mennesker, der er tålmodige. Lad os være mennesker, der er troværdige. Og lad os være mennesker, der er bedende og bekendende. Sådan at vi ikke bare ordets gøre, men vi også, eller vi ikke bare ordets høre, men vi også ordets gøre. Sådan at vi ikke bare hører, hvad han siger og hvad der står, men det er også det, vores liv signalerer. Fordi at noget af det, der gør størst indtryk på andre mennesker, det ved vi godt alle sammen, det er vores liv, det er vores adfærd, det er den måde, vi opfører os på. Jeg har sjældent hørt nogen sige, altså, jeg er blevet kollega med en kristen, og han er simpelthen det skønste menneske, for han går og prædiker hele tiden. Jeg synes simpelthen, det er så vidunderligt. Det har jeg faktisk aldrig rigtig hørt nogen sige. Men jeg har hørt nogen sige, han er så tålmodig, han er så kærlig, han er så omsorgsfuld. Det er så dejligt. Og derfor må vi jo nok sige, at det, der prædiker højst, det, som gør størst indtryk, det er jo, hvis vi lever vores liv ud fra de her værdier, som vi bliver undervist om i det her brev. Så skal vi også fortælle om Jesus, og det bliver der anledninger til. Og det er der muligheder for. Men jeg tror nok, at de fleste først lytter i det øjeblik, vi har vist dem, jamen vi lever også det, vi siger, vi tror på. Ikke? Vi er ikke bare ordets hører, men vi er også dets gørere. Det andet er faktisk hyklerisk, ikke? Og folk vil sige, du er en hykler, hvis du bare går og siger en masse ting, fortæller andre mennesker, hvad der er rigtigt og forkert, men dit eget liv afspejler det ikke. Tålmodig, troværdig og bedende. Det lader jeg lige stå tilbage her. Det er en af fordelene ved at være prædikant, som jeg er, det kan man kan få lov at prædike for sig selv. Man kan få lov at tale ind i ens egen svagheder. Dem, der er tæt på mig, ved, at jeg ikke altid er tålmodig. Dem, der er tæt på mig, ved, at jeg også nogle gange har fået sagt noget, som jeg fik glemt at holde. Og jeg ved om nogen, at der har været perioder i mit liv, hvor jeg ikke har bedt særlig meget. Og har, hvad skal man sige, kommet væk fra tilliden til Gud. Men Gud kalder os hele tiden tilbage. Og han siger, kom tilbage til mig. Stol på mig. Lev det der enkle liv, som jeg lægger til rette for dig. Må jeg bede om at rejse jer op? Skal vi lige have lidt bevægelse? Ej, ikke noget gymnastik eller noget. Men lad os lige bede lidt sammen. Bede ham om noget og visdom og hjælp til at leve det liv, for han formaner os til igennem det her kapitel, som vi har studeret i dag, og også igennem hele Jakobs brev. Tak, herre Jesus, fordi du er her midt i blandt os i dag. Tak, fordi at du altid er der, herre. Men tak også, at når vi søger dig, som vi har gjort i dag, herre, så manifesterer du dit nærvær på en særlig måde. Og du gør det gennem lovsangen og tilbedelsen, som vi får lov at være sammen om i dag. Du gør det gennem ordet. Du gør det igennem fællesskabet, som vi har. Og tak, herre, fordi at du ikke bare har dumpet dit ord ned i hovedet på os og sagt, så må I selv finde ud af, hvordan I lever efter det. Men du har vist os meget konkret, hvordan vi kan leve efter dit ord. hvordan vi kan leve i tålmodighed, i troværdighed, og leve som bedende og bekendende mennesker. Og simpelthen leve vores liv i tillid til dig. Der er så meget andet, vi kan forsøge at sætte vores lid til, og nogle gange bliver vi skuffet, nogle gange bliver vi ked af det, nogle gange så slår vi os, Herre, når vi prøver at stole på alt muligt andet. Men tak, Herre, at du leder os ind i et tillidsforhold til dig. Og mens vi står her, måske alle lige kunne lukke øjnene et øjeblik, jeg har på fornemmelsen, at der er nogen her, som siger det her med bare at have den her tillid til Gud, det er svært for mig. Det lyder rigtig godt, tænker du, men det er svært for mig at have tillid til Gud. Jeg synes ikke rigtigt, det er nok, og jeg er nødt til ligesom at hænge min hat på nogle andre ting. Og du synes simpelthen, det er svært. Du kan ikke bare tage det skridt, fordi jeg står og siger det her i dag, og træde ind i det her tillidsforhold til Gud. Men hvis du har det sådan i dag, men du ønsker at komme ind i det her tillidsforhold til Gud, du ønsker at komme ind i det her forhold til ham, hvor du ligesom stoler på ham, og du lever med ham, og du sætter dit lid til ham i forhold til alle de der hverdagsting, så jeg vil ikke bede dig om at løfte din hånd, for det bliver meget personligt det her, men så vil jeg bare bede en bøn for dig nu, og så dig, som har det sådan, du er inkluderet i den her bøn. Fordi så vil han røre ved dig, og så vil han kalde på dig, og så vil han møde dig på en sådan måde, så at du finder ud af, at han er simpelthen til at stole på. Gud, han er til at stole på. Far, jeg beder for den, som har det svært i dag. For den, som har det svært med at have tillid til dig. For den, som måske har oplevet, at nogen, der sagde, at de troede på dig, ikke var til at stole på. Og derfor har svært ved at tro på dig. Måske der er nogen her, som har haft en far, som ikke levede op til sin opgave som far, og derfor er det svært at se dig som sin himmelske far. Og jeg beder dig simpelthen om, at du helbreder det i de mennesker i dag, som har det sådan. Beder dig om, Herre, at du helbreder den der, det som er blevet ødelagt der. Ligesom du har lovet, at du vil komme og genoprette alt. Du vil komme og genoprette himlen og jorden og naturen og alting. Så tak, at du genopretter mennesker lige her i dag. Og du genopretter en såret sjæl i dag, som har mistet noget tilliden til dig, fordi der var nogen, der gjorde noget, de ikke skulle have gjort, for der var nogen, der sagde noget, de ikke skulle have sagt, for der var nogen, som ikke holdt, hvad de lovede, men som sagde, de troede på dig. Eller hvad det nu måtte være, her. Kom med din lænekraft og rør ved hjerterne i dag, her. Tak, Jesus. Tak, at du kommer, og du er til stede ved din Helligånd, og du er i stand til at røre ved hjerterne i dag. I Jesu navn. I Jesu navn. Ja. Jesu navn. Amen. Amen. Ja. Hvis vores kære lovsangsgruppe vil gøre sig klar lige så stille, så skal vi slutte af med at synge noget mere lovsang, og så giver vi anledning til personlig forbøn. For dig, som har brug for det, så skal du bare lige så stille liste her frem, og så beder vi sammen. Og ellers er der også mulighed for samtale bagefter, hvis du har brug for det.